Areena.
Aiheenamme tänään ovat ilmastopolitiikka, hyökkäyssota Ukrainassa ja EU:n taloussäännöt. Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Egyptissä on alkanut YK:n ilmastokokous, jossa pyritään vauhdittamaan Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa. Mitkä ovat Suomen kannalta kokouksen keskeiset tavoitteet? Vieraanamme hetken kuluttua ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt jo yli 8 kuukautta. Miltä sodan tulevaisuus näyttää talven lähestyessä? Tästä lisää hieman ennen 8:30. Korean niemimaalla tilanne on kiristynyt jälleen. Pohjois-Korea on tehnyt viime aikoina useita ohjuskokeita ja ensimmäistä kertaa ohjus on osunut lähelle Etelä-Korean aluevesiä. Otamme yhteyden Etelä-Koreaan noin vartivaille 9. Minkälaisia muutoksia EU:n komissio haluaisi tehdä unionin vakaus- ja kasvusopimuksiin? Siitä lähetyksen lopuksi. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.
Hyvää huomenta. Kiitos kutsusta mukaan.
Viikonloppuna Helsingin Sanomissa julkaistussa haastattelussa totesit, että Suomen metsäteollisuus pelottelee ennallistamisasetukseen liittyen. Ja puolestaan maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttila sanoi, että ministerillä olisi peiliin katsomisen paikka tässä asiassa. Niin miten kommentoit Marttilan ylösnostoa?
Niin, varmasti voi kysyä, että onko Suomi hoitanut oman kotipihansa kuntoon. Meillä joka 9. laji on uhanalainen, joka 2. luontotyyppi on uhanalainen. Ja Suomihan on sitoutunut pysäyttämään luonnon köyhtymisen, eli tämän luonnon monimuotoisuuskadon, itse asiassa aiemmin jo vuoteen 2010 mennessä. Sen jälkeen päätös tehtiin, että no, pysäytetään vuoteen 2020 mennessä. Ja nyt olemme menossa loppuvuodesta kokoukseen, YK:n kokoukseen, jossa tarkoitus olisi pysäyttää tämä luontokato vuoteen 2030 mennessä. Eli ensinnäkin tätä palloa on potkittu aina vaan eteenpäin. Ja toisekseen ei tämä Suomen luonnontila niin ehkä ruusuinen sitten lopulta kuitenkaan ole, kun ehkä annetaan ymmärtää valitettavasti.
No, Marttila myös kommentoi, että vihreät ja ympäristöjärjestöt mustamaalaavat Suomea maailmalla. Ja Marttilan mukaan Suomea rinnastetaan pian Amazonin sademetsien hävittämiseen. Niin miten kommentoit tätä väitettä mustamaalaamisesta?
No, varsinkin tuohon jälkimmäiseen kommenttiin, niin ehkä nyt pidän hyvin erikoisena tällaisia heittoja. Kukaan ei ole missään tällaisia vertauksia tehnyt. Ja
no, mihin uskot, että tämä perustuu, tämä väite musta maalaamisesta?
Ehkä ylipäätään kysyisin, että eikö tässä ole todella hyvä paikka suomalaiselle metsäteollisuudelle osoittaa, että sitä, mitä kuluttajat jatkossa entistä enemmän haluavat, on kestäviä tuotteita, mahdollisimman korkean jalostusasteen puutuotteita. Suomalainen metsäteollisuus voi olla tässä aidosti hyvän esimerkin näyttäjä ja hieno esimerkki maailmalla. Ja uskon, että se tulisi näkymään myös tuotoissa ja euroissa. Eli nyt toivon, että tämä keskustelu hieman tästä ehkä niin kuin rauhoittuisi, koska itse asiassa vain 1/5 tämän esityksen kustannusvaikutuksista koskee ylipäätään metsiä ja niin kuin tätä metsäpuolta. On selvää, että meidän lajeista niin kuin monet toki elävät metsistä ja Euroopan unionilla on metsäpuolella sitä kautta, että ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa on toimivaltaa, niin komissio nyt sitten tätä kautta on antanut tämän esityksensä. Mutta tästä keskustelusta unohtuu se, että luonnon tilaa pitää pystyä parantamaan todella monenlaisissa elinympäristöissä. Me on ihmistoiminnalla aiheutettu se, että elinympäristöt, erilaiset lajityypit tai luontotyypit heikkenevät, jolloin meidän lajien elinolosuhteet heikkenevät. Ja tämähän on niin kuin ihmiselämän kannalta elämän ja kuoleman kysymys, jos meiltä vaikkapa pölyttäjät häviää tai vähenevät. Sehän tarkoittaa silloin meidän ruoantuotannon kannaltakin aivan massiivisia menetyksiä. Ja sen takia meidän kannattaisi Suomena olla tässä nyt sitä samaa viestiä täällä Suomessakin viemässä, jota olemme kansainvälisesti viemässä. Että luontokato pitää pysäyttää, luonnon tilaa pitää parantaa. Tämän äärellä tässä ollaan.
Mutta tämä metsäteollisuuden melko kriittisetkin ulostulot koskien tätä ennallistamisasetusta, niin näetkö, että niillä on katetta?
Ruotsi oli itse asiassa ainoa EU-jäsenvaltio, joka teki tällaisen huomautuksen EU:n suuntaan siitä, että saiko komissio ylipäätään tulla antamaan tällaista esitystä. Että menikö komissio ikään kuin oman toimivaltansa yli tässä. Ja se viesti, jonka itse olen kuullut vastauksena Ruotsille, oli, että neuvoston oikeuspalvelut olivat todenneet, että komission esitys oli aivan pykälien mukainen, eli toimivaltuuksien rajoissa oltiin. Ja juuri sitä kautta, että kyllä metsäteollisuus, metsätalous on jäsenvaltioiden käsissä, mutta Euroopan unionin tasolla päätetään ympäristöpolitiikasta, ilmastopolitiikasta ja metsillä on keskeinen merkitys sille, että miten meidän elinympäristöt ylipäätään voi, miten meidän lajit voi. Niin sen takia katsoisin ehkä sitä Ruotsin saamaa vastausta ja lopulta palaisin siihen, että ei tässä nyt tehty mitään väärää komission päästä. Ja meidän näkökulmastahan se olisi tärkeää, että suomalainen luonto voi mahdollisimman hyvin. Se olisi myös talouden etu.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Eilen Egyptissä käynnistyi siis YK:n ilmastokokous ja sen keskeinen päämäärä on, että saavutettaisiin tämä Pariisin ilmastosopimuksen kirjattu 1,5 asteen tavoite, mutta tällä hetkellä arvioidaan, että maapallo lämpenee noin 2,5 astetta. Niin miten realistisena pidät tätä 1,5 asteen tavoitetta?
On varmasti hyvä palauttaa mieliin se, että vielä 20 tai 2000-luvun alkupuolella ollaan oltu niinkin dramaattisissa arvioissa ja luvuissa, että on puhuttu jopa 7 asteen lämpenemisestä, 5 asteen, 3 asteen lämpenemisestä. Ja maat ja valtiot ovat tulleet sille linjalle, että kyllä lähdemme tekemään päästövähennyksiä, kyllä otamme ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan tosissaan ja tähän 1,5 asteeseen on pyritty. Mehän tiedetään, että jo pelkästään 1,5 asteen lämpeneminen tulisi tarkoittamaan meille aivan valtavia muutoksia. Ehkä liittyen juuri tähän äskeiseen kysymykseen, että miten meidän muut lajit voivat, miten meillä aidosti vaikkapa elinympäristöt kehittyvät, miten sään ääriilmiöt tulevat vaikuttamaan meidän jokaisen ihmisenkin elämään. Niin tästä 1,5 asteesta pitää pystyä pitämään kiinni. Tämä on Suomen ja Euroopan unionin keskeisiä tavoitteita tälle Egyptin kokoukselle ja nyt on erityisesti saatava suurempia teollisuusmaita esittämään myös omia isompia päästövähennystavoitteitaan.
Eli pidät, että jos nyt vaan pystytään kiristämään tahtia, niin tämä 1,5 astetta on ihan tavoitettavissa?
Me eletään nyt keskellä energiakriisiä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa brutaali sellainen jatkuu ja moni voisi ehkä kysyä ja tätä viestiä tulee, että pitäisikö nyt vaan lopettaa ilmastotoimet ja pitäisikö tämä vihreä siirtymä lopettaa, niin oikeastaan vihreä siirtymä ja irtautuminen fossiilisista polttoaineistahan on nimenomaan vastaus siihen, että me emme ole Putinin kaltaisten päättäjien kiristysruuvin alla ja toisekseen, että mitä nopeammin irtaudumme fossiilisista polttoaineista, niin tämä on ilmasto- ja ympäristön kannalta myös kestävää. Eli pidän tärkeänä sitä, että ensinnäkin kokoonnutaan tähän kokoukseen, mutta, että ei ole unohdettu tätä kysymystä.
Mutta onko 1,5 tavoitettavissa?
Euroopan unioni Suomi tulee pitämään kiinni siitä, että tähän pitää päästä.
No näin tämän kokouksen alla YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kommentoi, että planeettamme ilmasto lähestyy käännekohtaa, jonka jälkeen ilmastokaos on peruuttamaton, niin melko vakava kommentti, niin miten arvioit tätä globaalia tahtotilaa tämän tilanteen ratkaisemiseksi?
Tähän mennessä saadut lupaukset siitä, että miten valtiot haluavat ja aikovat vähentää päästöjä, niin ei todella vielä riitä siihen 1,5 asteeseen. Ja sen takia, kuten sanoin, niin on tärkeää, että tällaistenkin geopoliittisten muutosten myllerrysten keskellä kuitenkin kokoonnutaan sinne saman pöydän ääreen 2 viikoksi valtiot yhdessä keskustelemaan siitä, että ensinnäkin miten ilmastonmuutosta hillitään, miten siihen myös sopeudutaan. Ilmastonmuutoshan on täällä jo monin paikoin ja miten tuetaan niitä maita erityisesti, jotka nyt kokevat kaikista pahimpia menetyksiä ja vahinkoja ilmastokriisiin liittyen.
No, tässä kokouksessa tullaan myös keskustelemaan siitä, että tämä ilmastonmuutos se aiheuttaa vahinkoja ja näitä menetyksiä tulisi jollakin tavalla korvata. Niin miten suurta vääntöä odotat siitä, että kuka tulee maksamaan ilmaston lämpenemisen aiheuttamista tuhoista?
On selvää, että kehittyneet maat, rikkaat teollisuusvaltiot ovat tehneet sen oman hyvinvointinsa ja rikkautensa ympäristöä ja ilmastoa kuormittamalla, aiheuttaneet paljon päästöjä. Ja nyt tämä näkyy erityisesti niissä kehittyvissä maissa, joissa elintaso ylipäätään on heikompi ja ihmisten mahdollisuudet varautua ja sopeutua tähän ilmastokriisiin ovat paljon pienemmät. Ja valtioiden kesken on sovittu jo aiemmin, että tätä työtä tullaan rahoittamaan. On puhuttu myös tällaisesta 100 miljardin dollarin kokonaisuudesta, johon Suomikin on lähtenyt mukaan ja tukee tätä työtä, mutta kyllä tullaan käymään isoa keskustelua, että miksi ei olla vieläkään saatu vaikka sitä 100 miljardia täyteen. Nämä valtiot kokevat entistä suurempia menetyksiä. Käytännössä siis vahingoista, kun puhutaan, niin puhutaan vaikkapa sään ääriilmiöiden aiheuttamien, sanotaan esimerkiksi tulvien aiheuttamat vahingot rakennuksille, jotka ovat siis korjattavissa. Mutta toisaalta puhutaan myös menetyksistä, jotka eivät ole rahallisesti edes korvattavissa. Puhutaan ihmishenkien menetyksistä. Tähän kaikkeen täytyy löytää ratkaisuja.
No miten tähän ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, miten siihen tulisi ohjata rahaa ja tukea juuri näille köyhille maille?
Kyse on siitä, että kun puhutaan tästä vahingoista ja menetyksistä, niin kuten sanoin, että tarvitaan siellä paikan päällä sitä apua, kun sään ääriilmiöt tekevät tuhojaan. Tarvitaan heti punaista ristiä ja muita järjestöjä paikalle. Toisaalta tarvitaan myös montaa muunlaista tukea. Ja kuten sanoit tästä sopeutumisesta, niin ilmastonmuutoshan todella on jo täällä. Kyse on nyt siitä, että miten pystymme hidastamaan sitä ja osaltamme torjumaan sen etenemistä. Niin sopeutumiseen liittyy vaikkapa erilaiset hälytysjärjestelmät yhteiskunnissa. Että jos rankkasateet, myrskyt uhkaavat paikallisesti, niin onko meillä rakennettu tarpeeksi vahvat hälytysjärjestelmät, joilla koko yhteiskunta saadaan turvattua ja hyvin niin kuin konkreettisistakin asioista puhutaan tässä sopeutumisen yhteydessä. Tai miten vaikka viljelyolosuhteita sitten turvataan, jos ilmasto lämpenee ja aidosti viljelyn mahdollisuudet heikkenevät, niin tässä ollaan todella isojen perimmäisten kysymysten äärellä.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo, puhutaan sitten tästä luonnon ennallistamisesta ja metsäpolitiikasta, joka on jota jo hieman viitattiinkin tässä keskustelun aluksi. Tässä Egyptin kokouksessa Suomi ajaa aloitetta metsien suojelusta ja aikoo esiintyä osana tällaista uutta niin sanottua aktiivisten metsämaiden ryhmittymää, joka ajaa esimerkiksi metsäkadon pysäyttämistä. Niin mistä on kyse, kun puhutaan tästä koalitiosta ja mihin se konkreettisesti pyrkii?
Tämä on todella Glasgow'n ilmastokokouksessa vuosi sitten käynnistynyt työ, johon Suomi on tänä vuonna liittynyt ja Suomi tasavallan presidentti Sauli Niinistön johdolla tähän työhön lähti siellä viime vuoden ilmastokokouksessa ja kyse on siitä, että Suomen metsäosaamista, Suomea metsäisenä valtiona arvostetaan näissä kysymyksissä ja halutaan myös kuulla meidän näkökulmia siitä, että kuinka metsistä pidetään huolta, kuinka yhdistetään sitä kestävää talouskäyttöä ja toisaalta luonnon monimuotoisuuden turvaamista keskenään. Ja tämä työ nyt sitten tässä vähitellen käynnistyy ja siellä on erilaisia toimintoja, joihin sitten maat voivat lähteä mukaan. Iso kysymys on tällainen metsäkadon estäminen eri puolilla maailmaa ja tässä Suomi tietysti pyrkii tekemään sellaista työtä, että vaikkapa Euroopan unionin alueelle ei tuotaisi tuotteita, jotka on tehty niin, että metsäkatoa aiheutuu eri puolilla maailmaa, mutta että ehkä tässä on se suuri kysymys siitä, että onko meillä oma kotipiha kunnossa ja voimmeko sitten näin ollen mennä muualle kertomaan esimerkkiä ja osoittamaan, että näin kannattaa toimia. Kuten sanoin, meillä joka yhdeksäs laji, joka toinen luontotyyppi on uhanalainen, että meillä on myös kotipihalla tekemistä tämän luontokadon pysäyttämisessä.
Niin, minkälainen mallimaa Suomi tässä asiassa sitten on?
Meillä on paljon osaamista. Me tehdään paljon sellaista työtä, joka liittyy nyt jo tähän ennallistamiseen, mistä nyt keskustellaan. Eli siis käytännössä siihen, että kuinka parannetaan luonnon tilaa. Ei edes puhuta siis luonnon suojelusta suoraan, vaan tämä komission esityskin on liittynyt siihen, että miten itse asiassa suojelualueiden ulkopuolella voidaan parantaa luonnon tilaa. Meillä voi edelleen olla talouskäytössä metsä, mutta siellä voidaan parantaa luonnon tilaa. Iso osa tästä esityksestä itse asiassa liittyy meidän sisävesien heikkoon tilaan ja siihen, että niin moni tietää, että mökkilaiturilta ei ole voinut mennä välttämättä uimaan enää aikoihin. Vesi on huonossa kunnossa. Meidän virtavedet eivät ole sellaisessa tilassa, että meidän vaelluskalat pääsisi kutemaan oikeille paikoille. Ja tässä on paljon vapaaehtoistoimintaa ja työtä taustalla, joka jo tällä hetkellä vie näitä asioita eteenpäin.
No tähän metsäkeskusteluun liittyy olennaisesti tämä EU:n ennallistamisasetus. Ja kustannukset ovat herättäneet paljon keskustelua täällä Suomessa. Komissio on arvioinut, että Suomelle vuodessa kustannukset voisivat olla melkein jopa 1 miljardi euroa, 930 miljoonaa on arvioitu. Ovatko nämä kustannukset kohtuullisia?
Valtion neuvoston, siis hallituksen yhteinen kanta, joka lähti eduskuntaan, lähti siitä, että me tarvitsemme tätä ennallistamisluonnon tilan parantamistyötä luontokadon pysäyttämiseksi. Sen lisäksi meidän pitää varmistaa, että näitä kustannuksia vedetään merkittävästi alaspäin ja me varmistetaan Suomelle liikkumatilaa ja jäsenvaltioille liikkumatilaa tässä. Millaisia toimia missä toteutetaan ja tätä työtä me teemme paraikaa. Kustannukset varmasti tulevat tästä alaspäin.
No mennään sitten loppuun kotimaan politiikkaan. Tässä puhutaan jo vaaleista, ne ovat ensi keväänä. Tällä hetkellä vihreiden kannatus on ollut siinä 10% molemmin puolin ja tässä on ollut hieman laskevaa trendiä. Niin mikä on mennyt pieleen, kun vihreiden kannatus on laskenut tässä vaalikauden aikana?
Hallitusvastuu on tietysti yleensä aina puolueelle haastava paikka ja me ollaan saatu paljon asioita eteenpäin, muun muassa ilmastolaki, luonnonsuojelun määrärahat on tuplattu, sosiaaliturvaan panostettu, koulutuksen kunnianpalautusta on aktiivisesti tehty, yli 800 miljoonan euron edestä on tehty panostuksia koulutukseen. Me ollaan tehty todeksi niitä asioita, joita me luvattiin äänestäjille, mutta meidän täytyy tehdä paljon enemmän vielä töitä, että ihmiset myös muistavat ja kuulevat sen meidän viestin, että mitä me olemme tehneet ja mitä työtä me haluamme myös tulevalla kaudella jatkaa.
No vihreät tunnetaan erityisesti juuri näistä luontokysymyksistä ja viime vuoden syyskuussa, kun puolueessa tehtiin näitä varapuheenjohtaja-äänestyksiä, niin silloin kansanedustaja Atte Harjanne kommentoi saaneensa palautetta siitä, että vihreitä on kuvailtu kapea-alaisiksi. Ja Harjanne puhui myös siitä, että puolueen pitäisi olla moniäänisempi ja ottaa johtajuutta esimerkiksi talous- ja työllisyyskysymyksissä. Niin miten moniääninen vihreät on tällä hetkellä?
Mielestäni puolue on hyvin moniääninen ja meillä pääsee kyllä ääneen, kuka meille mukaan haluaa tulla ja kannustan kaikkien liittymään. Vihreäthän on itse asiassa asettaneet aika korkeankin työllisyystavoitteen, jota me tavoittelemme vuoteen 30 mennessä, toivottavasti 80%. Me on juuri kirjoittanut viime viikolla ja nostanut paljon sitä, että meidän tarvitsee panostaa koulutukseen aktiivisesti, lisätä aloituspaikkoja, pistää peruskoulussa perusasiat kuntoon, parantaa sosiaaliturvaa. Meillä löytyy itse asiassa ratkaisuja hyvin moniin kysymyksiin ja nyt kun mietitään tässä keskellä energiakriisiä, kun elämme, niin tämä vihreän siirtymän toteuttaminen on meidän keskeisiä poliittisia tavoitteita. Meillä on paljon vastauksia siihen, että miten energiakriisistä päästään eteenpäin niin, että ei oltaisi jatkossa rähmällään tällaisten fossiilidiktaattorien edessä, kuten tähän mennessä ollaan oltu.
Kiitokset haastattelusta ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.
Kiitos.
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut yli 8 kuukautta. Miltä tilanne Ukrainassa näyttää juuri nyt? Siirrytään Ukrainaan ja tarkemmin Länsi-Ukrainaan, Lvivin kaupunkiin. Toimittajamme Maksim Fedorov, hyvää huomenta.
Huomenta.
Millainen viikonloppu on ollut siellä Länsi-Ukrainassa?
No kaiken kaikkiaan rauhallinen. Ilmahälytys oli vain kerran silloin pari päivää sitten, mutta mitään vaara ei loppujen lopuksi ollut. Lvivin alue on verrattuna Itä-Ukrainan ja esimerkiksi Kiova on verrattain turvallinen tällä hetkellä. Esimerkiksi Kiovassa on 8 kuukaudessa ollut lähes 600 ilmahälytystä, kun taas Lvivissä vähän yli 200. Mutta viime aikoina Valko-Venäjän alueella on lentänyt paljon MiG-hävittäjiä, jotka voivat kantaa Kinjal eli Tikarin nimisiä ohjuksia ja niiden kantama riittää koko Ukrainan alueelle, joten silloin ilmahälytys määrätään koko Ukrainaan ja näin kävi myös tällä kertaa.
Tämä Lviv tunnetaan kaupunkina, jonne kerääntyy paljon pakolaisia eri puolilta Ukrainaa, niin mikä pakolaistilanne on siellä tällä hetkellä?
No se on koko tämän sodan ajan ollut aika huutava. Virallisen rekisterin mukaan Lvivissä, jossa on muuten 700 000 asukasta, niin sinne on muuttanut yli 100 000 sisäistä pakolaista. Mutta todellisuudessa luku voi olla jopa viranomaisten mukaan jopa kaksinkertainen. Asunpaikoista on jatkuva pula, joten paikallisviranomaiset keksivät koko ajan tai yrittävät keksiä väliaikaisia ratkaisuja ihmisten majoittamiseen. Sen lisäksi täytyy muistaa, että Lviv on Länsi-Ukrainan suurin kauttakulkukeskus, jonka kautta ukrainalaisia lähtee sitten eteenpäin Eurooppaan.
Viikonloppuna yhdysvaltalaislehti New York Times uutisoi, että Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa Viranomaiset suunnittelevat täyttä evakuointia, jos Venäjän iskujen takia sähköt menetettäisiin pääkaupungissa kokonaisuudessaan. Niin miten tällainen massaevakuointi näkyisi siellä Länsi-Ukrainassa?
No se näkyisi välittömästi suurena pakolaisaaltona ja semmoisena voimakkaana aaltona, koska siis kyseessä on tällä hetkellä kolmen miljoonan asukkaan pääkaupunki, eli Kiova. Lvivin kaupunki valmistautuu siihen jo nyt esimerkiksi rakentamalla uutta konttiasuntolaa, jossa kontit ovat talviasuttavia, mutta se vain helpottaa ongelmaa, ei ratkaise sitä kokonaan, jos tämä uusi pakolaisaalto tulee. Ihmiset joutuu kyllä asettumaan myös muihin kaupunkeihin, ukrainalaiskaupunkeihin tai sitten lähtemään eteenpäin Eurooppaan tai muihin maihin.
Venäjä on tehnyt iskuja, jotka kohdistuvat Ukrainan energiainfrastruktuuriin ja arvioiden mukaan noin 40% tästä infrastruktuurista on joko vaurioitunut tai tuhoutunut, niin millainen arjen energiatilanne on siellä Lvivissä?
Se on paljon parempi ja vakaampi kuin Kiovassa, niin ihan kuin eri maailmassa eläisi. En kun tule nykyään Kiovasta Lviviin, on semmoinen tunne, että on päässyt eri maahan. Kiova kärsii jatkuvista sähkökatkoista. Siellä on pimeä öisin, niin Lviv on sitten täynnä valoa ainakin keskustassa. Ja marraskuun 3. päivästä alkaen Lvivin alueella ei ole ollut enää suunniteltuja sähkökatkoja. Mutta ihmisiä kyllä kehotetaan edelleen sähkön säästämiseen tai säästämään sähköä.
No Washington Post kertoi viikonloppuna, että presidentti Joe Bidenin hallinto olisi yksityisesti rohkaissut Ukrainaa neuvotteluihin Venäjän kanssa. Eli Ukrainan tulisi luopua tästä kannasta, jonka mukaan maa ei neuvottele rauhasta ennen kuin Venäjää johtaa joku muu kuin Vladimir Putin. Niin miten nämä tiedot on otettu siellä Ukrainassa vastaan?
No se sanon suoraan niin kuin millään tai kellään ukrainalaispoliitikolla, Zelenskillä tai jollain mulla ei voisi olla enää mandaattia Putinin Venäjän kanssa neuvottelemiseen. Niin kaiken jälkeen, mitä Venäjä on tehnyt Ukrainalle, ukrainalaiset eivät ole enää valmiita dialogin Putinin Venäjän kanssa. Ja ihmiset janoavat voittoa, eli kaikkien alueiden vapauttamista ja sitten sen jälkeen painavia turvatakuita tulevaan. Eli tuskin se edes Yhdysvalloille onnistuu, mutta saa nähdä.
Toimittaja Maxim Fedorov, kiitokset näistä kommenteista. Jatketaan Ukrainan tilanteen käsittelyä täällä studiossa. Kanssani studiossa on puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Limperi. Hyvää huomenta.
Joo.
Tässä Maxim Fedorovin osuus lopetettiin tähän Washington Postin uutiseen, jossa Joe Bidenin hallinto olisi siis rohkaissut Ukrainaan neuvotteluihin Venäjän kanssa. Niin miten arvioit tätä uutista?
No tässä uutisessa yhdysvaltalaislähteet totesivat, että he eivät tässä halua painostaa Ukrainaa mihinkään neuvotteluihin, että siinä nimettömät lähteet myöskin totesivat, että on maita Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ja muualla, jotka sitten kärsivät näistä sodan seurauksista ja siellä olisi ehkä ilmennyt sitten jonkun verran tällaista sotaväsymystä ja kannetaan huolta siitä, että kuinka pitkään sitten tämä Ukraina ja Venäjän välinen sota jatkuu. Ja sitä kautta olisi sitten tullut tämä ajatus, että olisi kuitenkin hyvä pitää jonkunlaista yhteyttä, mutta ei kuitenkaan, kuten totesin, niin siten, että tässä nyt olisi millään lailla Ukrainan johtoa ja valtionjohtoa oltaisiin painostamassa myönnytyksiin tai epäedullisiin neuvotteluihin.
Tässähän tämä Volodymyr Zelenskin hallinto on tehnyt sen päätöksen ihan, että Vladimir Putinin kanssa ei tulla rauhasta neuvottelemaan, niin miten arvioit ihan kokonaisuudessaan tässä, että onko lähitulevaisuudessa mahdollisuutta tällaisille rauhanneuvotteluille?
Siinähän oli silloin tämän sodan ensimmäisen vaiheen jälkeen. Istanbulissa oli hetken aikaa neuvottelut ennen kuin Venäjä sitten siirtyi tänne operaationsa tänne Ukraina-kaakkoisalueelle. Ja sitten paljastui nämä Butchan verilöylyt ja hirmuteot siellä, ja sen jälkeen sitten nämä Istanbulin neuvottelut kuivuivat kasaan. Ja Ukraina alkoi sitten saada parempaa menestystä, ja siinä vaiheessa sitten presidentti Zelenski alkoi todeta, että tässä ei ole aikomustakaan neuvotella, ja hän on jo sitten tässä joitakin kuukausia todennut sille, että Ukraina niin haluaa palauttaa tämän Itä-Ukrainan haltuunsa ja myöskin sitten vielä Krimin alueen, ja näistä ei neuvotella. Ja tämä on kyllä ollut ihan johdonmukainen jo pitkän aikaa, että en näe kyllä tässä minkäänlaista muutosta lähiaikoina.
No tässä eletään marraskuun alkua. Hyökkäyssota Ukrainassa, se on kestänyt yli 8 kuukautta eikä loppua tässä kohtaa näy. Niin miten arvioit, että tämä sota tulee tästä etenemään?
No tässä on mielenkiintoinen tämä Hersonin alueen tilanne nyt, että Herson on ainoa tämmöinen maakuntapääkaupunki, jonka Venäjä onnistui saamaan haltuunsa silloin heti maaliskuun alussa. Ja sitten sillä on myöskin strategista merkitystä Ukrainalle, että jos halutaan mennä sinne Krimin suuntaan, niin kuin tässä nyt sitten on ilmoitettu, että sekin halutaan Ukrainalle palauttaa, niin silloin tämä Hersonin alue pitäisi tietysti olla hallinnassa ja jollain lailla pitäisi tuon Dnieperjoen ylipäästä. Ja myöskin sitten se Herson on sen takia tärkeää, että Venäjä ei pääse jatkamaan sitten Mustameren rantaa sinne länteen Odessaan suuntaan. Eli tässä sodassa nyt nämä lähipäivät ja lähiviikot, niin jos tässä nyt yksi tämmöinen taistelu voisi olla jonkin kokoinen riippuen Venäjän riskinottohalusta, niin se on tämä Hersonin alueen taistelu. Ja nythän siellä ilmeisesti on jo kohtalaisen kostea ja pehmeä tuo maaperä, että se hyökkäysoperaatioita hidastaa ja vaikeuttaa. Ja edessä on sitten jonkunlainen ukrainalainen talvi. Edelliset talvet on ollut aika kylmiä, että miinus 25 ja 30, jolloin se maa siinä kovettuu. Mutta muuten on tietysti aika haasteellista niin tuollaisissa pakkasissa toimia. Jolloin jos katsotaan tästä ikään kuin sakkipelissä vielä pari siirtoa eteenpäin, niin tietysti Venäjällähän jollain lailla olisi edullista tässä nyt sitten odotella ja katsoa, että jatkuuko lännen tuki sinne Ukrainalle. Ja kun niitä on sitten mobilisoitu näitä sotilaita, se ilmoitettu noin 300 000 tai mikä se määrä nyt sitten onkaan, niin heitä on lähes kouluttamattomina laitettu nyt sinne rintamalle ilmeisesti 10 000. Venäjälle olisi toki eduksi, että he saisivat nämä loput koulutettua. Ja silloin, jos Venäjällä olisi keväällä sen kelirikkokauden jälkeen, niin tuoda koulutettuja joukkoja rintamalle. Ja jos he sitten onnistuvat saamaan Iranilta, Pohjois-Korealta jopa itselleen lisää aseita, niin silloin tämänkaltainen tilanne tässä keskipitkässä juoksussa suosisi Venäjää. Ja Ukrainalla olisi silloin sitten haasteita saada sitä läntistä tukea ja saada korjattua nyt nämä jo tässä mainitut nämä energiajärjestelmän vauriot.
No näiden mobilisoitujen henkilöiden kouluttaminen, Venäjältä on kuulunut sitä sellaista tietoa, että on vaikea löytää näitä kouluttajia näille kokeilaille, niin miten arvioit, että kuinka hyvin Venäjä pystyy tätä koulutusta tällä hetkellä vetämään?
No se on kyllä ihan päivän selvää, että on vaikea saada niitä kouluttajia, kun 10 000 sotilaita on kaatunut siellä taisteluissa rintamalla. Ja loputkin, jotka ovat kynnelle kykeneviä ja koulutettavia, niin varmaan siellä jo ovat. Sittenhän Venäjällä on sellainen mielenkiintoinen asetelma, että sieltä tämmöinen opistoupseeri, aliupseeristo, tietty henkilöstöryhmä kokonaan puuttuu. Että siellä on tavallaan nämä rivisotilaat ja sitten on upseerit. Eli siellä on jo lähtökohtaisesti rakenteellisesti haastetta saada tällaista riittäviä määriä näitä kouluttajaväkeä. Ja vielä viimeisenä tekijänä tähän vaikuttaa se, että normaali vuosikierrossa niin varusmiesten koulutus, tämä syksyllä sisään tuleva ikäluokka tuli juuri nyt sinne varuskuntiin sisään. Ja lukumäärä on joku noin 120 000 ja jostainhan heillekin pitää saada kouluttajat. Ja tässä on epäilty, että tässä kun presidentti Putin ilmoitti, että no nyt se 300 000 on saatu, tässä liikekannallepanossa henkilöstöä, tavoitteet on saavutettu, niin voi olla, että tässä välttämättömyydestä tehtiin hyve. Että todettiin, että nyt saatiin riittävästi, koska on pakko saada kouluttajia nyt näille sisäänotetuille varusmiehille. Että aivan väkisin, niin siellä täytyy olla kouluttajista niin merkittävä pula.
Puolustusvoiman entinen komentaja Jarmo Lindberg. Ruotsin sotakorkeakoulun sotastrategian opettaja Joakim Paasikivi arvioi Ruotsin Yleisradion haastattelussa, että tämä asemasotan juuttuminen olisi Venäjän strategiaa, vähän kuten tuossa itsekin mainitsit. Niin miten tämä asemasota vaikuttaisi puolestaan Ukrainan joukkoihin?
Ukrainalle on tärkeää, että sitten tässä länsi ei vähennä tätä tukeaan, koska siellä koko ajan sitä kalustoa kuluu, ammuksia käytetään, ohjuksia kuluu. Niin vaikka tämä nyt sitten pitkittyisi, tämä sodankäynti tässä, ja vaikka sitten lännessä, niin seurannaisvaikutukset olisivat energiapulaa, inflaatiota ja vyön kiristämistä eri puolilla Eurooppaa, niin sitä tukea tulisi jatkaa. Nythän tukea on annettu suuria määriä. Tässä on ollut jo viitteitä sille, että joiltakin mailta alkaa varastosta loppua tietyt aseet ja ammukset, ja sitten käydään tällä hetkellä keskustelua siitä, että kuinka nopeasti saadaan uusia tuotantolinjoja Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa käyntiin, ja kuinka nopeasti niin saadaan korvaavaa asetuotantoa. Et kyllä se Ukrainan haaste tässä tällaisessa staattisemmassa sodankäynnissä niin on se, että se tuki ei lopu.
No, nämä sodan rintamalinjat ovat pysyneet tässä viime aikoina aika lailla paikoillaan, niin näetkö, että Venäjä pystyisi pitämään nämä nykyiset rintamalinjat talven ajan?
Venäjä mitä ilmeisimmin ei enää haaveile jostain nopeista menestyksellisistä hyökkäysoperaatioista, koska siellä idässä niin on jo jonkun aikaa rakennettu tätä niin kutsuttua Wagner-linjaa, missä on sitten tällaisia neljässä rivissä tällaisia betonikolmioita, betonikartioita ja joku vallihautakin sinne on kaivettu. Ja nyt tässä on ollut satelliittikuvia sellaisesta, että tuon Dnieperjoen siinä itärannalla, niin sinne olisi jopa 3 puolustuslinjaa alettu rakentaa. Eli tässä on vähän tulee semmoinen tuntu, että ikään kuin ei nyt toisen maailmansodan, vaan jopa ensimmäisen maailmansodan juoksuhautoja kaivetaan sinne sen oman puolustautumisen turvaamiseksi. Ja sehän oikeastaan paljastaa nyt sen Venäjän mentaliteetin, että ei kuvitella, että edettäisiin ja enemmän vallattaisiin. Ja kun syvyyteen rakennetaan niin tällaisia puolustuslinjoja, niin silloin on vähän semmoinen, että no hyvä, kun edes nämä nykyiset rintamat kyetään säilyttämään.
Donetskin niin sanotun kansantasavallan sotilaskomentaja Aleksander Hodakovski on väittänyt, että omien joukkojen tulitus olisi saattanut aiheuttaa jopa 60% kokonaistappioista toukokuun puolivälin jälkeen. Tämä lukema on hyvin, hyvin suuri, niin miten arvioit, onko se edes teoriassa mahdollinen?
No se kyllä tuntuu aivan valtavalta se luku, että yli puolet olisi niin oman tulituksen aiheuttama, että tämmöinen friendly fire, niin kuin englanniksi sanotaan, niin kyllähän niitä epäselvissä sotatilanteissa käy ja täysin ei kyetä välttämään. Ja varsinkin jos pimeässä taistellaan, niin se on vähän, että niitä tilastotappioita tulee. Mutta siis, että yli puolet olisi omien aiheuttamaan, niin kyllä kuulostaa aika epätodelliselta.
Mutta onko tämä tietyllä tavalla jonkinlainen hätähuuto vai mistä uskot, että tämä ulostulo kertoo?
No se kertoo, se on hyvä kysymys, se kertoo ongelmista ja se, en tiedä onko se hätähuuto, mutta kyllähän kaikki tämmöinen, missä todetaan, että on omassa toiminnassa haasteita tai että sitten tämä rajoitettu sotilasoperaatio, niin ei nyt menekään ihan niin kuin on suunniteltu ja koetaan tappioita. Niin kaikki tämmöiset kriittiset kannanotot, niin tietysti ne on merkki siitä, että tässä ihan pelkällä propagandalla ja tällaisilla asioiden kaunistelulla tai suoranaisella valehtelemisella, niin ei loputtomiin pärjätä.
No siirrytään lopuksi sitten Korean niemimaalle. Siellä on tilanne myös kärjistynyt. Pohjois-Korea teki viime viikolla laajoja ohjuskokeita. Maa laukaisi yli 20 ballistista ohjusta, joista yksi meni hyvinkin lähelle Etelä-Korean aluevesiä. Niin mihin arvioit, että Pohjois-Korea pyrkii näillä ohjuskokeilla?
No on vaikea nähdä siinä, että onko tässä tämmöinen globaali strateginen tilanne sen kaltainen, että Kim Jong-un johtaja siellä on ajatellut, että nyt on aika näyttää Pohjois-Korean voimaa, kun tietojen mukaan venäläisetkin ovat siellä sitten käyneet kyselemässä aseita ja ammuksia, mikä on osoitus sitten Venäjän omasta heikkoudesta ja tuotannon vähyydestä, että onko tämä antanut intoa sitten pullisteluun. Toinen, mikä on huolestuttavaa tässä asiassa, niin on se, että se määrä on aikamoinen, mitä Pohjois-Korea on kyennyt niitä ohjuksia ampumaan. Vähän pidemmän kantaman ballistisia ohjuksia, joka muuten ei tainnut sitten kuitenkaan lentää ihan sinne asti, mihin oli suunniteltu. Ja sitten näitä useita näitä lyhyemmän kantaman. Eli huolestuttavaa tietysti se, että se ilmiselvästi se varasto ja inventaari on kohtalainen, että niitä on siellä olemassa. Ja myöskin huolestuttavaa on se, että yksi sitten ammuttiin niin lähelle Etelä-Korean noita aluevesiä.
Etelä-Korea kertoi perjantaina havainneensa jopa 180 pohjoiskorealaista sotilaslentokoneetta lähellä maiden rajaa. Niin näetkö tässä eskalaation vaaraa? Onko se todellinen?
No ainahan se on todellinen, kun on paljon aktiivista sotilastoimintaa ja tähän Pohjois-Korean toimintaa Etelä-Korea ja Yhdysvallat vastasi niin tällaisella isolla ilmasotaharjoituksella, tai ensin he tekivät sille, että he ampuivat hävittäjistä niin mereen noita ohjuksia, ja sitten sen jälkeen he käynnistivät niin ison ilmasotaharjoituksen, jossa oli melkein, tai ellei ollut jopa suurempi määrä kuin minkä mainitsit näitä hävittäjiä mukana, ja sitten sinne tuotiin Yhdysvalloista kaksi tällaista isoa B-1-pommikonetta lentämään sinne Etelä-Koreaan ilmatilaan. Eli tässä oli nyt tämmöinen Pohjois-Korean ohjuspullistelu, sitten oli Pohjois-Korean tämmöinen hävittäjä- ja ilmasotapullistelu, johonka sitten Etelä-Korea ja Yhdysvallat vastasi tavalla, joka on erityisesti viime aikoina ärsyttänyt Pohjois-Koreaa. Että onhan siinä tietysti riski se.
No jos ajatellaan tätä maailmanpolitiikan näkökulmasta tätä tilannetta, niin Yhdysvallathan on tukenut Etelä-Koreaa jo pitkään, niin riittääkö Yhdysvalloilla paukut tässä tilanteessa sekä Ukrainan että Etelä-Korean tukemiseen?
Ukrainan tuki on ollut taloudellista ja sitten näitä ammuksia ja aseita, se on tietysti eri asia kuin nämä yhdysvaltalaiset joukot ja harjoitukset siellä Etelä-Koreassa. Ja Yhdysvalloille ainoa todellinen saman mittakaavan strateginen uhka maailmassa on Kiina, minkä vuoksi Yhdysvaltojen intressi sinne Aasiaan ja Kaakkois-Aasiaan ei ole ollut vähenemään päin, mutta nythän he myöskin väkisin edelleen sitoutuvat Eurooppaan Venäjän toiminnan ja Ukrainan sodan vuoksi. Mutta en näe, että tämän mittakaavan asioita, mitä tässä nyt on tapahtunut Pohjois-Korean suuntaan, niin etteikö nyt Yhdysvalloilla toistaiseksi siihen resurssit riittäisi.
Kiitokset haastattelusta, Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg. Tilanne Korean niemimaalla on siis kiristynyt viime aikoina. Ja miten tämä kiristynyt tilanne koetaan Etelä-Koreassa? Soulissa pääkaupungissa on toimittajamme Karoliina Kantola. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitkä ovat viimeisimmät tapahtumat viikonlopun aikana siellä Korean niemimaalla?
Viikonloppuna Pohjois-Korea on jatkanut viime viikon tapaan, että lauantaina kerrottiin, että Pohjois-Korea laukaisi 4 lyhyen kantaman ballistista ohjusta noin 130 kilometrin matkan kohti Keltaista merta. Soulin esikuntapäällikön mukaan laukaisupaikka ei kuitenkaan ollut tällä kertaa Pohjois-Korean länsi- tai itärannikolla, eli Etelä-Korean tai Japanin puolella, vaan länsipuolella tuolla pohjoisemmassa Dongkrimissa, parin kymmenen kilometrin päässä Kiinan rajalta. Ja kuten mainittiin tuosta Etelä-Korean ja Yhdysvaltain laajasta sotaharjoitusta, niin se oli juuri lauantaina sitten viimeinen päivä, ja sitähän pidennettiin sitä harjoitusta yhdellä päivällä. tuohon lauantaihin, ja senhän Pohjois-Korean armeijan johto on tuominnut, ja vielä tänäänkin ovat nämä kritisointi koventunut.
No miten Etelä-Korea on reagoinut näihin Pohjois-Korean toimiin?
Tietenkin tuomitsevasti. Etelä-Korean armeijan päällikkö sanoi, että pohjoinen tulee maksamaan uhittelustaan. Ja perjantaina täällä puolustusvaliokunta julisti päätöslauselman, joka vaatii pohjoista lopettamaan nämä provokaatiot ja uhkan 7. ydinkokeesta. Ja tässä lauselmassa todetaan juuri, että mitä enemmän Pyongyang uhittelee, niin sitä enemmän Etelä-Korean ja Yhdysvaltain liittouma vahvistuu. Ja kiinnostavasti nyt, kun Pohjois-Korean ohjuslaukaisut ovat liipanneet läheltä sekä Etelä-Korea että Japania, niin Seoul ja Tokio ovat joissakin asioissa lähentyneet huolimatta tietyistä niiden maiden välisistä muista kiistoista, että Etelä-Korea osallistui viikonloppuna Japanin kansainvälisen laivaston vuosittaiseen arviointiin ensimmäistä kertaa 7 vuoteen.
Pohjois- ja Etelä-Korean välillä tilanne on ollut jo pitkään hyvinkin tulehtunut ja näitä vaaratilanteita tulee aina säännöllisin väliajoin, niin miten huolestuneita Etelä-Koreassa paikalliset ovat näistä viimeaikaisista tapahtumista?
Tämä riippuu ehkä vähän siitä, keneltä kysyy, että monet nuoret ovat sanoneet, että ei aihe välttämättä ole keskusteluissa ainakaan aktiivisesti aina esillä, ja he ovat monet varmoja siitä, että Etelä-Korean armeija on vahva, että tiukan paikan tulleen etelällä ei olisi hätää pohjoista vastaan. No, vanhemmalla sukupolvella sotajännitteet ovat tietenkin tuoreemmassa muistissa, joten asiaan ehkä suhtaudutaan eri tavoin. Ja itse asiassa sattumalta juuri tänään tänne Souliin saapuu vierailulle yli 100 kansainvälistä Korean sodan veteraania muista maista Etelä-Korean veteraaniministeriön kutsusta.
No, tämä Korean niemimaan rajatilanne ja nämä Pohjois-Korean ohjuskokeet, niin miten isosti tämä teema on esillä tällä hetkellä siellä Etelä-Koreassa?
Kyllä siitä uutisoidaan, ja tietenkin kun tämä tilanne elää ja on nyt taas tiivistynyt tai jännitteet kiristyneet, niin se on yksi ykkösuutisista ja myös kansainvälisten kumppaneiden reaktiot tilanteeseen ovat esillä, mutta täytyy sanoa tässä, että tosiaan tuo reilun viikon takainen yli 150 ihmishenkeä vienyt Halloween-onnettomuus on se ykkösuutinen, ja se tragedia on toki ollut monelle ehkä konkreettisempi ja osunut lähemmäksi etenkin nuoria, joten se on puhuttanut.
Toimittaja Karoliina Kantola, kiitokset näistä kommenteista sinne Souliin.
Kiitos.
Koreasta Eurooppaan. Euroopan unionin jäsenvaltioiden valtiovarainministerit, eli niin sanottu euroryhmä, kokoustaa tänään. Ja tällä viikolla odotetaan myös uusia päätöksiä EU:n taloussääntöjen suhteen. Puhelimessa on nyt poliittisen talouden tutkija ja väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
EU:n velkasääntöjen mukaan julkisen talouden alijäämä ei saa ylittää 3% ja julkinen velka ylittää 60% bruttokansantuotteesta. Miten arvioit, että minkälainen tarve on tällä hetkellä uusia näitä EU:n taloussääntöjä?
No, näitä sääntöjä alettiin uudistaa jo ennen koronapandemiaa, mutta sitten koronapandemian aikana nämä säännöt nostettiin kokonaan piippuhyllylle, ja nyt ne on tarkoitusta uudistaa ennen kuin nämä säännöt palaavat voimaan vuonna 2024, mutta se tarve uudistaa sitä sääntökehikkoa johtuu siitä, että nämä säännöt ei ole olleet toimivia, eli tämä 60% velkasääntö ei ole hillinnyt julkista velkaantumista, vaan päinvastoin sitä euroalue ei ole koskaan täyttänyt. Ja sitten toisaalta tämä 3% alijäämäsääntö on taas estänyt elvyttävän talouspolitiikan taantumien aikana. Eli tätä sääntökehikon toimivuutta pyritään nyt parantamaan.
EU-komissio on lykännyt jo aiemmin näiden taloussääntöjen uudistamista, ja näiden tämänhetkisten tietojen mukaan tämä kompromissiehdotus julkistetaan keskiviikkona, niin minkä takia päätöstä on lykätty?
No, ilmeisesti siksi, että siitä halutaan laaja konsensus ja jonkinlainen päätös aikaiseksi. Tämä jonkinlainen kompromissihan on saatava tämän vuoden aikana, jos halutaan, että ne säännöt palaa voimaan vuonna 2024, koska se sääntökehikko ja ohjausjakso toimii niin, että jo edeltävänä vuonna valmistetaan tulevan vuoden budjetit, ja jotta ne voi olla sen uudistuksen mukaiset, niin pitää olla joku käsitys siitä, että miten näitä sääntöjä uudistetaan.
No, EU:n sisällä on suuria näkemyseroja siitä, että minkälaisia taloussääntöjä tulisi asettaa. Esimerkiksi Saksa haluaa noudattaa tiukkaa talouskuria ja on suhtautunut penseästi sääntöjen höllentämiseen. Niin miten iso riita tämä on EU:ssa ja minkälaisia jakolinjoja unionin sisällä esiintyy?
No, se on iso riita, jos minkälaista kompromissia ei saada aikaiseksi, mutta nyt näyttää siltä, että sitä kohti pyritään. Se suuri kiista on aika perinteinen, eli pohjoiset maat haluaa tiukempaa talouskuria ja sitten eteläisemmät maat enempi kansallista liikkumavaraa. Ja näyttäisi, että tämä komission esitysluonnos huomioi nämä molemmat puolet, eli siinä tuodaan tämmöistä lyhyen tähtäimen investointivaraa strategisesti tärkeisiin kohteisiin, ilmastonmuutokseen ja niin edelleen, mutta samaan aikaan pyritään kuitenkin vahvistamaan näiden sääntöjen seurausta, eli siinä perinteinen kompromissiesitys, jossa miellytetään sekä pohjoisia että eteläisiä maita.
Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen, minkälainen merkitys näillä taloussääntöjen uudistamisella on Suomelle ja suomalaisille?
No, Suomi kuuluu tällä hetkellä keskikastiin siinä, mitä katsotaan noista siitä julkisen talouden 60% säännöstä. Suomen julkisen talouden velka on 70% noin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Jos tämä esitys sellaisena, mitä nyt komissio on vuotanut näitä eri lehdille, näitä kompromissiesitykset, jos se sen muotoisena menee läpi, niin se mahdollistaa myös Suomelle näitä lyhyen tähtäimen investointeja, tätä nykyistä kehikkoa enempiä. Se on tietenkin tärkeää, kun puhutaan Venäjän irtikytkennästä, energiakriisistä ja omavaraisuuden saavuttamisesta ja ilmastonmuutoksen torjumisesta.
Poikkeako Suomi näillä tiukoilla suunnitelmilla muiden EU-maiden linjasta?
No, Suomi on suhtautunut penseästi siihen, että näitä sääntöjä radikaalisti uudistettaisiin, mutta kyllä näyttää siltä, että tuuli vie sitä kohti, että tätä investointivaraa on annettava liikaa. Ja tässä on tietenkin on annettava lisää niin kuin tämmöistä lyhyen tähtäimen investointivaraa johtuen näistä eri kriiseistä, mitä tässä näyttäisi koko ajan olevan päällä. Mielenkiintoista tässä on tietenkin se, että jos vertaa tähän valtiovarainministeriön työryhmäesitykseen, niin molemmissa näissä on idea tämmöisestä keskipitkän aikavälin velkatavoitteesta, mutta tämä valtiovarainministeriön työryhmä haluaa, että sillä velkatavoitteella tavallaan sitoutetaan paitsi seuraava hallitus, niin sitä seuraava hallitus tähän velalaskuun. Kun taas sitten tässä komissioesityksessä velkaantuminen on yksi teema, mutta sen velkaantumisen lisäksi nämä investoinnit ja se liikkumavara on toisin. Tässä tavallaan lähestytään velkaantumista hyvin eri tavoin komission ja valtiovarainministeriön välillä.
Kun puhutaan eurooppalaisten valtioiden veloista, niin katse yleensä kohdistuu Italiaan, Kreikkaan tai Portugaliin. Nyt koronakriisin ja Ukrainan hyökkäyssodan jälkeen isossa osassa EU-maita julkinen velka kasvaa, ja kuten myös alijäämäkin, niin jos tämä nykyinen kehitys jatkuu, niin joutuuko esimerkiksi Suomen budjetti yhä tarkempaan tarkkailuun?
No, se riippuu siitä, minkälainen uudistus tulee. Ilmeisesti se kompromissi on nimenomaan sen suuntainen, että sitä lyhyen aikavälin liikkumavaraa lisätään, mutta samalla sitä niin kuin kontrollia kasvatetaan. Ja myös tässä toimii mallina tämä elpymisrahaston, nämä kansalliset elpymissuunnitelmat. Eli jokainen maa luo tämmöisen oman suunnitelman ja sitä sitten syynätään tarkemmin, mutta tuohon voi vastata vasta sitten, kun se lopullinen esitys ja se, mitä päätetään, niin on pöydällä.
Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta, kiitokset näistä arvioista.
Kiitos oikein paljon.
Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Matti Konttinen sekä Greta-Maria Kivioja. Lähetyksen tuotti Maria Skara, äänestä vasta Anders Johansson. Ja studiossa on Kanavan kuuluttaja Olli Kari, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Minkälaista ohjelmaa Kanava tarjoaa näin viikon aluksi?
Viikon aluksi YK:n ilmastokokouksesta jatkaa Politiikkaradio kello 13. Ja riskien hallinnasta, onnettomuustutkinnasta laajemmin Roman Schatz vieraineen maamme kirjassa reilun tunnin kuluttua kello 10. Kirjallisuuspainotteisessa iltapäivässä Elina Pitkäkangas kertoo fantasiaromaanista Sang luomiskertomuksessa ja Kulttuuri Ykkösen Niklas Vankien vieraana Limingan kirkkoherra Pekka Tuomikosken aiheena ovat raakalaismaiset veriteot ja Suomen kovia kokenut kansa.
Ja tietenkin sitten tämän lähetyksen ja uutisten jälkeen Muistojen Boulevardi.
Muistojen Boulevardille ennen Roman Schatzia.
Näin on uusi viikko saatu käynnistettyä Ykkösaamun osalta. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä seurasta ja nyt kohti uutisia.